สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับเสาร์นี้1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยครับเช่นเคยผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรามีรายงานอัปเดตสถานการณ์หลังเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ชนกลางอากาศใกล้กรุงวอชิงตันและเจ้าหน้าที่สามารถนำศพขึ้นมาได้เพิ่มและพบกล่องดำแล้วฮามาสจ่อปล่อยตัวประกันเพิ่มเสานี้แลกกับนักโทษปาเลสไตน์สภาสหรัฐถกคำสั่งทรัมป์ระงับช่วยต่างชาติหวั่นจีนช่วยโอกาสรายละเอียดเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับและธนาคารอาหารนิวยอร์กรับบริจาคล็อตใหญ่ปลาแซลมอนเป็นๆแล้วเขาจัดการกันอย่างไรติดตามรายละเอียดได้เช่นกันครับช่วงครึ่งหลังของรายการนะครับนิวซีแลนด์นั้นให้สถานะภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลตามกฎหมายและเราจะปิดรายการด้วยการพบดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสชนโลกในอีกไม่กี่ปีจากนี้แต่ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่แค่ 1% ทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับและข่าวโศกนาฏกรรมเครื่องบินพาณิชย์ชนกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐก็ยังคงเป็นข่าวสำคัญในสหรัฐวันนี้นะครับโดยพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยก็ยังคงทำงานอย่างหนักในการนำร่างเหยื่อขึ้นจากแม่น้ำโพโตแมกสถานที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เครื่องบินพาณิชย์ชนกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐกลางอากาศเมื่อคืนวันพุธใกล้กรุงวอชิงตันนั้นยังได้สั่นสะเทือนวงการฟิกเกอร์สเกตนะครับโดยมีบุคคลที่อยู่ในแวดวงนี้14คนเสียชีวิตซึ่งรวมถึงนักกีฬาคนในครอบครัวและโค้ชของสมาพันธ์ Skating Club of Boston ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักสเกตระดับแนวหน้าด้วยนะครับเรือของตำรวจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้ซึ่งมี67รายขึ้นมาจากพิกัดเครื่องตกที่แม่น้ำโพโตแมกในวันศุกร์นี้นะครับการทำงานในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายวันศุกร์นั้นสามารถช่วยนำร่างเหยื่อ41คนขึ้นมาได้แล้วและเจ้าหน้าที่รายงานได้ว่าพบกล่องดำของเครื่องบินพาณิชย์ที่ตกของสายการบิน American Airlines แล้วนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจอห์นดอนเนลลี่ซีเนียร์กล่าวที่งานแถลงข่าวว่าได้แจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิต18ครอบครัวทราบถึงการพบศพเขาคาดว่าในที่สุดแล้วจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิต67คนขึ้นมาได้นะครับสโมสร Skating Club of Boston กล่าวในช่วงของการแถลงข่าวว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของตนได้แก่นักกีฬาเยาวชน2คนแม่ของเด็กนักสเก็ต2คนและอดีตแชมป์สเก็ตโลกที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชช่วยฝึกเด็กๆเหล่านี้CEO ของสโมสร Skating Club of Boston ดักเซกิบกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้เสียชีวิตประกอบด้วยจินนาฮานและสเปนเซอร์เลนซึ่งเป็นนักสเก็ตรวมทั้งแม่ของเด็กทั้งสองนอกจากนั้นแล้วยังมีแชมป์โลกประเภทคู่ปี1994เยฟจินาคิชโควาและวาดิมนูมอฟจากรัสเซียด้วยนะครับขณะเดียวกันยังคงมีคนในวงการจากสโมสรสเก็ตที่เมืองฟิลาเดลเฟียและของกรุงวอชิงตันเสียชีวิตด้วยเช่นกันรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าคิชโควาและนูมอฟเป็นผู้โดยสารของเครื่องบินพาณิชย์เที่ยวดังกล่าวของอเมริกันแอร์ไลน์นะครับในกลุ่มของลูกศิษย์ของทั้งสองคนนั้นประกอบด้วยลูกชายวัย23ปีของคิชโควาและนูมอฟเองซึ่งมีชื่อว่าซิมแม็กซิมซึ่งเคยเป็นแชมป์เยาวชนของสหรัฐนะครับแม็กซิมนั้นคือผู้ร่วมลงแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่สนามกีฬา Intrust Bank Arena เมืองวิชิตารัฐแคนซัสโดยทำคะแนนได้อันดับ4และมีพ่อและแม่ของเขาเชียร์อยู่ข้างสนามนะครับทั้งนี้วิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นอากาศยาน2ลำนั้นพุ่งเข้าหากันก่อนที่จะเกิดการระเบิดกลางอากาศเหนือแม่น้ำโพโตแมกโดยข้อมูลระบุว่าการชนกันเกิดขึ้นที่ระดับความสูงราว120เมตรขณะที่แม่น้ำมีความลึกราว 2.5 เมตรในบริเวณนั้นนะครับ ครั้งสุดท้ายที่เกิดอุบัติเหตุทางอากาศเครื่องบินโดยสารสหรัฐก็คือเมื่อปี2009ที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กซึ่งมีผู้โดยสารเสียชีวิตมากกว่า40คนในครั้งนั้นครับ
ครับในรายงานข่าวก็ยังมีบรรยากาศของความเศร้าโศกและการไว้อาลัยนะครับ ท่ามกลางความพยายามในการสืบหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่จะเป็นยังไงคงมีการรายงานกันต่อไปนะครับข่าวต่อไปครับคุณรัตพลเป็นเรื่องราวที่ตะวันออกกลางครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสเปิดเผยในวันศุกร์ว่าจะปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก3คนในวันเสาร์ซึ่งรวมถึงพ่อของตัวประกันที่มีอายุน้อยที่สุดและพลเมือง2สัญชาติอิสราเอลอเมริกันและอิสราเอลฝรั่งเศสอย่างละคนครับอาบูโอบัยดาโคศกปีกองกำลังทหารของฮามาสระบุผ่านช่องทางเทเลกราฟว่าตัวประกัน3รายที่จะได้รับอิสรภาพนั้นได้แก่ยาเดนบีบาสคีธซีเกิลและโอเฟอร์คาลเดรอนโดยยาเดนบีบาสนั้นถูกฮามาสนำตัวไปยังกาซาหลังบุกโจมตีข้ามแดนเมื่อ6ตุลาคมปี2023พร้อมกับชีรีผู้เป็นภรรยาและลูกอีก2คนที่ชื่อแอเรียลและคาเฟ่โดยรายหลังนั้นมีอายุเพียง9เดือนเท่านั้นครับขณะที่ถูกจับเป็นตัวประกันชะตากรรมของครอบครัวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านวิดีโอในช่วงเกิดเหตุทั้งนาทีที่ชีรีนั้นกอดลูกน้อยเอาไว้ขณะที่กลุ่มนักรบรายล้อมตัวเธอรวมถึงคลิปขณะที่ยาเดนนั้นได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนถูกนำตัวไปจากอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับชะตากรรมของลูกและภรรยาของยาเดนแต่เมื่อปี2023นั้นกลุ่มฮามาสระบุว่าทั้ง3เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วงต้นๆของสงครามในกาซาส่วนคีธซีเกิลนั้นเป็นพลเมือง2สัญชาติอิสราเอลสหรัฐที่ถูกจับตัวไปพร้อมกับอาวิวาผู้เป็นภรรยาโดยอาวิวานั้นได้รับอิสระตั้งแต่การหยุดยิงครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ส่วนโอเฟอร์คาลเดรอนซึ่งเป็นพลเมืองสัญชาติอิสราเอลฝรั่งเศสและลูกอีก2คนนั้นก็ถูกลักพาตัวและได้รับอิสระในลักษณะเดียวกันครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฮามาสเพิ่งปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล3คนรวมถึงแรงงานไทย5คนแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน110คนและในคืนวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยครับนายมาริสเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางไปยังกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลเพื่อเยี่ยมตัวประกันไทยที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวลองไปฟังเสียงรัฐมนตรีต่างประเทศดูครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงต้องไปเจอเขาก่อนแล้วก็ได้คุยกับเขาก็คงจะตอบได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะตั้งใจว่าจะให้เขาเดินทางกลับเมื่อไหร่แต่ว่าก็คงอยากได้ให้เดินทางกลับโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ทั้งสิ่งอื่นใดเนี่ยครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญผมทราบว่าเขาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวของเขาแล้วซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับแล้วก็คงทำให้เขาพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้เร็วที่สุด
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังได้ขอบคุณมิตรประเทศที่ช่วยเหลือครับทั้งอิสราเอลกาตาร์อียิปต์ตุรกีและอิหร่านและจะร่วมติดตามตัวประกันอีกหนึ่งคนให้ได้กลับบ้านส่วนผู้เสียชีวิตนั้นจะติดตามนำร่างกลับประเทศไทยด้วยภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันจำนวน33คนในกาซาในช่วง6สัปดาห์แรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจองจำอยู่จำนวนหลายร้อยคนซึ่งในจำนวนนั้นมีผู้เยาว์อยู่30คนและจนถึงวันศุกร์ครับมีตัวประกันจำนวน15คนในกาซาและนักโทษในอิสราเอล400คนที่ได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มฮามาสได้แจ้งกับอิสราเอลว่าตัวประกัน8คนใน33คนนั้นเสียชีวิตแล้วทางกลุ่มโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์ออกจากอิสราเอลนั้นมีจำนวน90คนโดยมี9คนต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตและอีก81คนได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งรัสเซียขออภัยครับแห่งอิสราเอลครับตกเป็นเป้าการวิจารณ์ในประเทศที่ตั้งคำถามว่าเหตุใดข้อตกลงปล่อยตัวประกันจึงไม่เกิดขึ้นเร็วกว่านี้ไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้ที่คัดค้านเงื่อนไขการหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่เนื่องจากทำให้ชะตากรรมของตัวประกันไม่มีความแน่นอนและกลุ่มฮามาสยังคงเป็นกลุ่มที่ยึดกลุ่มอำนาจอยู่ในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามการสงบศึกชั่วคราวนั้นทำให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลั่งไหลเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นแต่ยังต้องจับตามองว่าจะมีเหตุให้อิสราเอลนั้นกีดขวางการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวหรือไม่หลังมีคำสั่งห้ามสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันราติดต่อกับรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟ ทั้งนี้สงครามกาซานั้นมีชนวนเหตุจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิตไป 1,200 คนและจับกลุ่มตัวประกันอีก250คนอ้างอิงจากทางการอิสราเอลขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลก็ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ 47,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสและประชาชนจำนวนมากในกาซากลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสงคราม15เดือนนี้ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่มี3ช่วงหรือว่า3เฟสนี้นะครับในเฟส2ที่มีกำหนดเริ่มต้นในวันอังคารหน้านั้นจะมีการตัดสินชะตากรรมของตัวประกันอีกกว่า60คนรวมทั้งผู้ชายที่มีอายุเข้าเกณฑ์เป็นทหารแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากกาซาและหากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนั้นการสิ้นสุดสงครามจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาและจะเปิดทางสู่โจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งก็คือการหารือเพื่อฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์แต่หากการหารือไม่บรรลุผลได้ทันเวลาสงครามก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ครับคุณรัตพล
ครับสถานการณ์นี้แน่นอนว่าสามารถติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คุณรับหน้าที่เรื่องการต่างประเทศเลยนะครับก็คือเรื่องของความช่วยเหลือที่สหรัฐนั้นให้กับประเทศต่างๆนะครับการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับจากนักการเมืองในสภานะครับทั้งผู้ที่มองว่าการจัดลำดับนะครับจำเป็นต้องมีก็เลยเป็นเหตุผลให้มีการระงับความช่วยเหลือต่างชาติแต่ว่าก็มีฝ่ายเดโมแครตในสภาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้จีนฉวยโอกาสในช่วงช่องว่างของอำนาจตอนนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธไปมีรายงานไปอ่านรายงานของผู้สื่อข่าว VOA แล้วจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับในเรื่องนี้
ใช่ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดมันเพื่อสบดีเกี่ยวกับเรื่องของการระงับงบความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถกเถียงกันในเรื่องนี้ครับผมย้อนกลับไปปูพื้นนิดหนึ่งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทรัมป์สั่งระงับความช่วยเหลือขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USAID ที่ให้แก่หลายประเทศผ่านโครงการต่างๆเป็นเวลา90วันเพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนที่ชูธงไว้ตอนหาเสียงนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นทำให้หลายองค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐต่างทยอยปิดตัวกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงคลินิกผู้ลี้ภัยชายแดนไทยเมียนมาซึ่งพวกเราก็มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ครับจิมริชที่เป็นประธานกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐนั้นกล่าวว่าคำสั่งของทรัมป์นั้นคือขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการประเมินความสำคัญในการจัดงบประมาณในช่วงเวลาที่สหรัฐต้องแบกรับหนี้สินมูลค่า36ล้านล้านดอลลาร์ริชกล่าวว่าหากคุณคิดว่าการเป็นหนี้นั้นแย่แล้วตอนที่เจ้าหนี้มาหาแล้วต้องการเงินคืนและเราจ่ายไม่ได้นั่นจะถือว่าเป็นเรื่องแย่จริงๆนั่นคือคำกล่าวของสว.จากพรรครีพับลิกันจากรัฐไอดาโฮนะครับที่เพิ่มเติมด้วยว่าแนวทางของทรัมป์นั้นทำให้ทุกคนได้พักหายใจและหันกลับมาดูว่าสหรัฐนั้นใช้เงินอย่างไรใช้เงินไปที่ไหนและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดทางฝั่งพรรคเดโมแครตก็แสดงความกังวลครับว่าการระงับความช่วยเหลือนี้จะทำให้จีนเข้ามาแทนที่ช่องว่างที่สหรัฐทิ้งไปทางคริสคูนส์ที่เป็นสว.จากรัฐเดลาแวร์ของพรรคเดโมแครตนั้นอภิปรายในเรื่องนี้ครับระบุว่ากังวลถึงการขยายอิทธิพลของจีนรวมถึงผลประโยชน์ของสหรัฐที่จะสูญเสียไปทั้งในแง่ของการทูตความมั่นคงและเศรษฐกิจจากการระงับความช่วยเหลือแบบกระทันหันในลักษณะนี้เขากล่าวว่าไม่มีอะไรที่จีนต้องการจะทำมากกว่าจำกัดขอบเขตของอิทธิพลระดับโลกของเรามากเสียกว่าการเสริมสร้างที่ทางของตัวเองเสียอีกเสียงหนึ่งจากพรรคเดโมแครตนะครับเป็นของสว.รัฐนิวแฮมเชอร์จีนชาฮีนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกรรมาธิการต่างประเทศครับระบุว่าหวังว่าพรรครีพับลิกันจะห่วงกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของทรัมป์เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรองว่าอิทธิพลของสหรัฐจะยังมีอยู่ในทั่วโลกในนามของความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมาครับสหรัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดแต่ก็ถูกจีนนั้นแซงหน้าไปในบางประเด็นครับเช่นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ในช่วงปี2013ถึง2022นั้นสหรัฐใช้เงินไป 76,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่จีนนั้นใช้ไป 679,000 ล้านดอลลาร์อ้างอิงตามข้อมูลของสำนักงานด้านความรับผิดรับชอบของรัฐบาลที่เป็นองค์กรอิสระที่ทำงานให้สภาคองเกรสครับ ในการอภิปรายในสภานั้นมีเสียงของผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณรัตพลมาจากเจนนิเฟอร์ลินที่เป็นรองศาสตราจารย์ด้านการปกครองมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธกล่าวกับสมาชิกสภาของเกรสว่าการช่วยเหลือต่างประเทศนั้นถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีความสำคัญนะครับควบคู่ไปกับการทูตควบคู่ไปกับการช่วยเหลือทางด้านการทหารและเครื่องมืออื่นโดยเธอระบุว่าในอุดมคตินั้นต้องการใช้เครื่องมือต่างๆทั้งหมดอย่างสอดประสานกันเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายด้วยเหตุผลนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่รัฐบาลอยากหยุดสักพักเพื่อประเมินว่าได้ใช้เครื่องมือที่ใช่ในวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ทางด้านเมลานีฮาร์ทจากองค์กรคลังความคิด Atlantic Council นั้นระบุว่าการระงับความช่วยเหลือถือว่าขัดขวางความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันกับจีนในทุกสนามโดยยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางทหารต่อไต้หวันรวมถึงการปิดตัวขององค์กรรณรงค์ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกโดยเธอกล่าวว่าการพักความช่วยเหลือนั้นเป็นของขวัญให้กรุงปักกิ่งซึ่งยิ่งทอดนานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะยึดพื้นที่ที่สูญเสียไปในวันพรุ่งนี้และสัปดาห์นี้คืนมาในวันศุกร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมาโครูบิโอมีคำสั่งยกเว้นการระงับความช่วยเหลือในโครงการประเภทการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหารและก่อนหน้านี้ก็ได้เซ็นยกเว้นแบบเดียวกันให้กับความช่วยเหลือประเภทด้านมนุษยธรรมเช่นกันครับเมื่อวันพฤหัสบดีฝ่ายเดโมแครตในกรรมาธิการด้านการแข่งขันทางยุทธศาสตร์กับจีนก็ออกมาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจดังกล่าวของรูบิโอครับแต่ก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลนั้นยังมีสิ่งที่ต้องทำมากไปกว่านี้ราจากฤษณมูรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตกล่าวผ่านแถลงการในประเด็นนี้ว่าขณะที่การทบทวนโครงการความช่วยเหลือต่างชาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าการหยุดความช่วยเหลือต่างชาติอย่างกระทันหันคือการยอมทิ้งพื้นที่ให้กับศัตรูของเราก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนและในเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรุกลงทุนนอกประเทศปรับเปลี่ยนเส้นทางห่วงโซ่อุปทานและซื้อใจเหล่าเผด็จการสหรัฐจะต้องเพิ่มความช่วยเหลือในต่างแดนไม่ใช่ตัดแข้งตัดขาตัวเองนั่นคือสิ่งที่ส.ส.ราจากฤษณมูรติกล่าวในแถลงการณ์ในประเด็นความช่วยเหลือต่างชาติครับคุณรัฐพลครับ
ครับจากเรื่องความช่วยเหลือต่างชาติอันนี้มีเรื่องความช่วยเหลือในประเทศนะครับก็เป็นศูนย์รับบริจาคอาหารหรือว่าฟู้ดแบงค์จะเรียกตรงๆก็คือธนาคารอาหารเนี่ยนะครับแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเนี่ยเพิ่งได้รับการอุปการะจากผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ขอบริจาคปลาสดแต่ในคำว่าสดในที่นี้เนี่ยหมายถึงปลาเป็นคุณผู้ชมซึ่งมีจำนวนมากด้วยแล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้แต่ว่าน้ำใจอันล้นเหลือนี้นั้นมีความสดมากกว่าที่ทางองค์กรการกุศลนี้คาดไว้นะครับโดยหน่วยงานนี้ชื่อว่า Food Bank of Central New York นั้นคือผู้รับบริจาคปลาจากฟาร์มที่ชื่อ Local Coho นะครับแล้วก็บริจาคแบบเทกระจาดเลยทีเดียวนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองออเบิร์นทางเหนือของรัฐนิวยอร์กซึ่งกำลังจะปิดกิจการลงแล้วก็ตัดสินใจมอบปลาแซลมอนทั้งหมดนะฮะ 18,100 กิโลกรัมในการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับของบริจาคจำนวนมากขนาดนี้ถือเป็นข่าวดีไม่น้อยนะถ้าจะว่าไปสำหรับหน่วยงานที่จะเอาอาหารไปแจกจ่ายนี
้
แต่เรื่องกลับไม่ง่ายนะครับในเรื่องของโลจิสติกคุณผู้ชมเพราะว่าปลาทั้งหมดนี้ยังอยู่ในบ่ออยู่ในฟาร์มเลยนะครับทำให้ฟู้ดแบงค์ของเซ็นทรัลนิวยอร์กนี้ต้องวางแผนอย่างหนักแล้วก็ต้องวางแผนให้รวดเร็วด้วยเพื่อที่จะนำปลา 13,000 ตัวนั้นออกจากน้ำแล้วก็มาชำแหละเอาไปแช่แข็งไปแจกจ่ายนะครับก่อนที่เจ้าฟาร์มโลโคโคโฮนี้จะปิดตัวถาวรสิ้นเดือนมกราคมนะครับโชคดีครับว่าธนาคารแห่งนี้นั้นสามารถระดมกำลังอาสาสมัครมาช่วยได้หลายสิบคนนะครับจึงสามารถนำปลาทั้งหมดจากบ่อนั้นมาเตรียมนำส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบไปแล่แล้วก็เอาไปแจกจ่ายในเวลาทันการนะครับไบรอันแม็กมานาซีโอของ Food Bank of Central New York บอกกับสำนักข่าว AP ว่าการทำงานของทางองค์กรนั้นมีเวลาไม่กี่สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคปลาเป็นเพื่อที่จะเอาไปจัดการให้สำเร็จนั้นถือเป็นเรื่องที่เครียดไม่น้อยแต่ด้วยความตั้งใจนั้นก็สามารถรับมือได้นะครับรายงานข่าวระบุว่าอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์กรในชุดกันน้ำนั้นต้องลงไปลุยในบ่อนะครับ เพื่อที่จะต้อนปลาเข้าให้ติดแหก่อนที่จะเอามือนั้นจับปลาทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ในตู้แช่เย็นนะครับ ในส่วนของผู้บริจาคใจบุญรายนี้นะครับรายงานข่าวกล่าวว่าโลคอลโคโค่นั้นเป็นสตาร์ทอัพผู้ชมที่นำร่องการทำฟาร์มปลาแซลมอนแบบยั่งยืนด้วยใช้ระบบป้องกันน้ำนิ่งโดยลูกค้านั้นมีตั้งแต่ผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งไปจนถึงร้านอาหารนะครับร้านซูชิหรูหราในแมนฮัตตันก็เป็นลูกค้าแต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นไม่สามารถที่จะระดมทุนได้มากพอที่จะช่วยขยายธุรกิจให้มีกำไรผู้บริหารจึงตัดสินใจที่จะปิดกิจการนะครับอาดัมคามาซิกผู้จัดการของฟาร์มแห่งนี้บอกกับ AP ว่าบริษัทนั้นไม่อยากทำให้ปลาในบ่อเสียเปล่าหรือถูกนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพจึงตัดสินใจติดต่อไปยังผู้ที่อาจจะสนใจรับบริจาคซึ่งปรากฏว่าทางฟู้ดแบงค์นี้นั้นก็รับบริจาคนะครับโดยปกติโลโคโคโคนั้นมีความสามารถในการจับปลาขึ้นมาแปรรูปส่งลูกค้าได้สัปดาห์ละ600ตัวแต่เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่มีการประกาศปิดกิจการจนถึงวันปิดจริงๆนั้นเหลือแค่ไม่ถึง1เดือนนะครับการเร่งจับปลาในบ่อจึงเป็นความท้าทายนะครับจนกระทั่งองค์กรการกุศลฟู้ดแบงค์นี้อาสาตอบรับครับและกระบวนการรับบริจาคจนถึงการแปรรูปนี้จึงกลายเป็นงานช้างที่มีอาสาสมัคร42คนเข้ามาช่วยจับปลาขณะที่บริษัท Brown Carbonic ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถบรรทุกติดเครื่องทำความเย็นในนิวยอร์กก็เสนอตัวช่วยขนส่งปลาไปยังศูนย์แปรรูปที่อยู่ห่างจากฟาร์มราว1ชั่วโมงโดยพนักงานของ Local Coho ก็ยื่นมือมาช่วยทำภารกิจนี้จนเสร็จทันเวลานะครับในที่สุดนะครับเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นนะครับปลาแซลมอนนับหมื่นตัวก็ถูกนำไปแปรรูปและแช่แข็งได้ทั้งหมดก่อนจะถูกนำไปส่งให้ศูนย์แจกจ่ายอาหารโรงทานซุปคิทเช่นบ้านพักคนไร้บ้านและองค์กรสถาบันอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารอาหารนะครับ AP รายงานว่าปลาทั้งหมดนี้เนี่ยถูกนำไปแปรรูปแล้วก็น่าจะแปลงเป็นอาหารได้ราว 26,000 จานที่ให้คุณค่าทางโปรตีนสำหรับผู้หิวโหยนะครับ
มันจะได้เป็นซูชิหรือว่าจะได้เป็นซุปหัวปลาแซลมอนหรือเปล่านะครับ
ซูชินี่ต้องหั่นกันกี่หมื่นชิ้นเนี่ยคุณยมยุทธ
ผมเมื่อยมือแทนเลยครับ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการนะครับคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอีกสักครู่เราจะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับครับมาดูตลาดหุ้นกันก่อนคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ดาวโจนส์นั้นติดลบนะครับติดลบไป 337.47 ปิดที่ 44,544.66 S&P ลดลง 30.64 มาอยู่ที่ 6,000 กับอีก 40.53 Nasdaq ติดลบ 54.31 ปิดที่ 19,627.44 ราคาทองคำลดลง 0.48% นะครับปิดที่2,831 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์นั้นแลกได้33บาทกับอีก75สตางค์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากจากองค์การการลงทุนวันนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธเราจะไปกันต่อที่นิวซีแลนด์แต่ว่าจะบอกว่าช่วง 2-3 วันนี้ต้องติดตามข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการใช้มาตรการภาษีของสหรัฐต่อเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายหุ้นแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีการใช้มาตรการภาษีต่อประเทศเหล่านั้นจริงหรือไม่ครับไปที่นิวซีแลนด์กันนะครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคุณยมยุทธ
เป็นเรื่องราวของการเกิดขึ้นของนิติบุคคลใหม่นะฮะปกติเวลาเราพูดถึงนิติบุคคลเนี่ยคุณรัตพลก็จะนึกถึงบริษัทห้างร้านต่างๆใช่ไหมครับแต่ในกรณีของนิวซีแลนด์นั้นสถานะบุคคลตามกฎหมายล่าสุดมอบให้กับภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ครับสำนักข่าว AP รายงานเรื่องนี้นะฮะเรื่องราวของภูเขาที่ชื่อว่าทารานากิซึ่งฟังดูเหมือนญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะครับปัจจุบันภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักในชื่อภาษาเมารีว่าทารานากิมาอุงก้าครับ mm-hmm. เป็นลักษณะทางธรรมชาติล่าสุดที่ได้รับสถานะความเป็นบุคคลในนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายที่ได้รับการรับรองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ ทารานากินั้นเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วแล้วก็มีหิมะปกคลุมยอดภูเขาไฟแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้รักการเดินป่าและก็มาเล่นกีฬาฤดูหนาวโดยภูเขาลูกนี้ถูกเปลี่ยนชื่อโดยกัปตันเจมส์คุกส์นักสำรวจชาวอังกฤษที่มองเห็นยอดเขานี้จากบนเรือนะฮะที่เรียกว่าภูเขาเอ็กมอนต์เมื่อปี1770กฎหมายที่ผ่านเมื่อพฤหัสบดีนั้นให้สิทธิ์ให้อำนาจแล้วก็ให้หน้าที่และความรับผิดชอบทุกอย่างที่บุคคลควรได้รับกับภูเขาทารานากิโดยทารานากิและยอดเขาจะได้รับชื่อใหม่ว่าเทคาหุยทุบปัวครับการให้สิทธิ์ความเป็นบุคคลนั้นมีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพของภูเขาปกป้องการบังคับขายที่ดินฟื้นฟูการใช้พื้นที่ของชนพื้นเมืองและก็เอื้อให้มีอนุรักษ์สัตว์ป่าตามธรรมชาติในพื้นที่นะครับในขณะที่ผู้คนก็ยังสามารถเข้าถึงภูเขานี้มาชมมาเที่ยวได้ตามเดิมนิวซีแลนด์นั้นเป็นประเทศแรกในโลกที่ยอมรับว่าลักษณะทางธรรมชาตินั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหลังจากที่กฎหมายผ่านเมื่อปี2014โดยให้สิทธิ์ความเป็นบุคคลกับเทอูเรเวราที่เป็นป่าขนาดใหญ่ทางเกาะตอนเหนือของประเทศนะครับและให้ชนเผ่าพื้นเมืองทูโฮเอเป็นผู้ปกป้องดูแลพื้นที่ดังกล่าวและในปี2017ก็ทำแบบเดียวกันกับแม่น้ำวานกาหนุยให้เป็นบุคคลเช่นกันโดยมีการทำข้อตกลงกับชนเผ่าอีวีก่อนที่จะเกิดเรื่องในลักษณะเดียวกันนี้กับทารานากินะครับคุณรัตพล
ครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะฟังแล้วคงจะไปขบคิดในช่วงสุดสัปดาห์นะว่าเรานั้นมีโอกาสที่จะพบกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เขาบอกว่านับหลายพันปีถึงจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับองค์การอวกาศนาซานะครับที่ดูแลเรื่องการสำรวจอวกาศแล้วก็การบินสหรัฐนั้นระบุเมื่อวันพุธนะครับว่าพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่นะครับที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะพุ่งชนโลกในปี2032หรือว่าอีก7ปีจากนี้นะครับโดยโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงนั้นอยู่ที่ 1% กว่าๆเท่านั้นนะครับผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลกของ NASA พอลโซดัสบอกว่าเราไม่กังวลเลยเพราะโอกาสที่มันจะพลาดเป้าอยู่ที่ 99% แต่มันเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจนะครับดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกค้นพบเมื่อเดือนที่แล้วจากกล้องโทรทัศน์ของประเทศชิลีโดยได้รับชื่อว่า 2024 YRC ซึ่งน่าจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 40-100 เมตรนะครับนักวิทยาศาสตร์จับตาดูวัตถุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดขณะที่มันกำลังเดินทางมาในทิศที่เบี่ยงจากโลกของเราในเวลานี้นะครับเมื่อใดที่ทราบมากขึ้นถึงเส้นทางการเคลื่อนรอบๆดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้โซดาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆบอกว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ความเสี่ยงของมันจะลดลงเหลือ 0% ในการพุ่งชนโลกนะครับ NASA แล้วก็องค์กรสำรวจอวกาศยุโรปนะครับกล่าวว่าการมองเห็นดาวเคราะห์ดวงนี้จากโลกจะค่อยๆเลือนจางลงในอีก 2-3 เดือนจากนี้แต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์จะใช้บรรดากล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่ติดตามการเดินทางของมันและเมื่อดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ผ่านพ้นสายตาออกไปก็จะกลับมาให้เห็นอีกเผื่อใครคิดถึงนะครับก็คือปี2028นะครับ
ครับ
ทุกๆ 2,000 ถึง 3,000 ปีคุณยมยุทธโลกจะถูกพุ่งชนด้วยดาวเคราะห์น้อยที่อาจเกิดผลรุนแรงนะครับตามข้อมูลขององค์กรอวกาศยุโรปหากดาวเคราะห์น้อยที่ถูกตรวจพบนี้พุ่งชนโลกจริงนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดขึ้นในวันที่22ธันวาคมปี2032ซึ่งในเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะพยากรณ์ว่าส่วนไหนของโลกจะถูกชนนะครับแต่อย่างน้อยมีข่าวดีนะครับคือเท่าที่องค์กองอวกาศสหรัฐแล้วก็ของยุโรปทราบตอนนี้เนี่ยยังไม่มีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ดวงใดเลยนะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะพุ่งชนโลกด้วยโอกาสเกินกว่า 1% ครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมดูโอกาสการถูกแจ็คพอตลอตเตอรี่ของสหรัฐนะครับโอกาสก็คือ 1 ใน 302 ล้านนะครับเทียบกับโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะชนนั้นคือ1ใน100ก็ถือว่าถูกหวยลอตเตอรี่นี้ยังยากกว่าอีกนะครับ
ครับก็คุณก็ไปติดใจนะกับเรื่องลอตเตอรี่นะแต่มันก็จริงว่าโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะมาชนเนี่ยน้อยแต่ที่น้อยกว่าเนี่ยก็คือโอกาสถูกลอตเตอรี่นั่นเองนะครับเอาครับก็มีเรื่องราวมาให้คิดกันนะครับสำหรับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นรายการสุดสัปดาห์ที่นำเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครบรถนะครับมาฝากทุกท่านในวันนี้และผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทย